Pyhätunturin laelle on kohoamassa uusi Yleisradion ula-asema. Sen sijainti ja tarkoitus ovat niin mielenkiintoisia, että katsominen on enemmän kuin paikallaan. Isännöitsijä Väinö Lyytikäinen on jo käynyt tunturin laella, ja nyt olisi reporterin ja äänityslaitteiden vuoro. Onko nyt kaikki selvää sen, kun vain lähdemme?
Ja katsoessani noita teidän jalkineita ja muutenkin teidän varustuksia, niin luulen, että tätä kautta ei Pyhätunturilla kannata teidän lähteä kiipeämään. Onhan meillä tässä kyllä mahdollisuus, jos hyppäämme autoon Pyhäjärven kylän puolelle. Sieltä on kyllä loivempi rinne, mutta siellä on mentävä veneellä 3 kilometriä, 1/4 kilometriä ennen kuin päästään tuonne tunturin juurelle. Ja sieltä alkaa myöskin suhteellisen jyrkkä nousu. Sitä vastoin tältä majan puolelta on aivan turha lähteä nahkajalkineissa kiipeämään. Meillähän on tässä noin 600 metriä tunturin juurelle, mutta siitä alkaa noin 60 asteen kulmassa nouseva rinne, joka on vierin kiveä, että ehkä me voisimme sitten komentaa miehet paarien kanssa perään. Muuten minä en oikeastaan ottaisi vastuuta teidän ohjaamiseksi ylös tunturille.
Tämähän oli kaamea uutinen. No siinä tapauksessa teemme kipuamisen ja tarkastelun mielikuvituksen ja meille annettujen tietojen siivin.
Pyhätunturin laki ei nyt ole sama neitseellinen kuin silloin talvella, kun Pyhätunturin rinteitä hyväilevät valkeat nietokset. Nyt täällä kauniina heinäkuun päivänä on rosoisuutta ja kivikkoa, louhikkoa, joka tuskissaan narisee kantapäittemme alla. Tänne on ollut erittäin vaikea pääsy, sillä ei suinkaan ole helpointa hommaa kavuta jyrkkää rinnettä 1500 metrin korkeuteen. Nousu tapahtuu aluksi metsäisessä maastossa, mutta sitten on vastassa irtokivinen pohja, jossa kumipohjainen jalkinekin alituisesti luiskahtelee. Kun tätä puuhaa kehystää vielä vaatteisiin liimautunut hiki, särkevät lihakset ja jyskyttävä sydän, niin tuntee tulleensa Pyhätunturin laelle. Tuossa edessäni on tulevan maston osia, rakennuslevykasoja ja suurimpana näkymänä laelle kohoamassa oleva tupa, hirsitupa. Tuleva radioasema Pyhätunturin ula siis on siinä. Se on ulkoapäin, kuten sanottu, hirsinen pyöreistä hirsistä, vielä tosin puoli valmis. Sisälle rakentuu puolikas tiilistä seinämät. Isännöitsijä Väinö Lyytikäinen huohottaa tässä vieressäni. Mistä syystä tämä talonrakennelma on ratkaistu juuri näin?
No, tämä asia johtuu siitä, että Yleisradio on neuvoteltua alustavasti Metsän tutkimuslaitoksella luonnonsuojeluviranomaisten kanssa. Paikkahan on Pyhätunturin kansallispuiston alueella. Me yritimme kaikin mokomin päästä siihen, että rakennus, joka rakennetaan, tulisi mahdollisimman sopivaksi ympäröivään maastoon, jottei luonnonrauhaa rikottaisiin. Ja se, että päätyttiin tämän tyyppiseen rakennukseen, johtuu siitä, että täällä Lapissahan löytää tunturirinteiltä kämppiä, ja sellaiseksi tulee olemaan myöskin ulkokuoreltaan, tai sellainen tulee olemaan ulkokuoreltaan myöskin tämä Pyhätunturin ula-aseman rakennus.
Muistuttaa siis jossain määrin sitä matkailumajaa, joka on tuolla alhaalla Pyhätunturin juurella. Rakennuksen koko, tämä tässä on noin 5 metriä × 10 metriä, ja talosta tulee valmistettuaan yksi kerroksinen. Nyt siinä on suunnilleen kymmenkunta hirsikerrosta jo. Vaikka rakennus tulee ulkoapäin vaikuttamaan kauniilta hirsikämpältä, niin sisällä on radioaseman tekniset laitteet ja mittarit, kuten nykyaikaisessa radiotalossa kuuluukin. Täältä on loistava näköala, joka suorastaan ällistyttää katselijan. Mitenkäs muuten määritellään juuri tämä kohta, missä olemme? Sillä Pyhätunturissahan on useampia huippuja. Insinööri Myllymäellä on paperikin kädessään, jonka avulla voimme ikään kuin suunnistaa paikkamme.
Niin, tämä asemarakennus sijoitetaan niin sanotulle ykköshuipulle, jonka oikeampi nimi on Kultakerro. Tämä huippu on 490 metriä korkea ja on toiseksi korkein näistä Pyhätunturin huipuista. Tuolla kauimpana näkyvä korkein huippu, jossa on tuommoinen pikkainen rakennus, se on niin sanottu noita kero, jonka korkeus on 540 metriä, ja siellä sijaitsee palovartijan maja. Tuo järvi, jonka näemme tuolla pohjoisessa alhaalla, on Pyhäjärvi, ja sen rantamilla on Pyhäjärven kylä. Tuolla vielä kauempana näemme Pelkosenniemen kylän. Ja aivan päinvastaisella suunnalla, jollakin kirkkaalla ilmalla, voimme erottaa myöskin Kemijärven kauppalan, jonne täältä on linnuteitse matkaa ehkä noin 35 kilometriä.
Kun lähestyy tätä Pyhää tunturia, niin se kohoaa kuin jättiläismäinen elefantti mustana, mustaselkäisinä metsän uumenista. Se nyt siellä Lyytikäinen, mitenkäs päädyttiin juuri tähän tunturuun, jonne kulku on niin äärettömän työlästä?
Radioasemat pyritään sijoittamaan ulatekniikasta johtuen korkeisiin pisteisiin. Ainut tässä heräsi ensimmäisiä kertoja radion henkilöiden käydessä täällä, heräsi kysymys, kuinka tänne rakennetaan. No, ainahan voi rakentaa minne hyvänsä, mutta ennen kaikkea se, kuinka tavarat kuljetetaan. Siinä heräsi, jos jonkinmoista ajatusta, heräsi ilmavaijerin rataa, heräsi kenttärataa ajatusta ja myöskin välähti jopa helikopterit mieleen. Tässä tapauksessa varmastikin saattanee sitten tästä lopullisesta kuljetusratkaisusta kertoa urakoitsijan puolesta paikalla oleva rakennusmestari Lammasniemi.
Ratkaisu on toteutettu. Nämä ympärillä olevat todistuskappaleet, painavat hirret ja tekniset osat antennista todistavat, että ratkaisu on toteutettu. Kertoisitko, rakennusmestari Lammasniemi, millä tavalla hahmoittuvat ne linjat, millä kuljetuskysymys saatiin ratkaisuun ja tavarat todella tänne ylös? Tännehän on tuotu runsaasti näköjään muun muassa soraa ja sementtiä.
Niin, ensimmäisen kerran joudumme painiskelemaan tämän kuljetuskysymyksen kanssa urakkatarjousta tehtäessä. Ja jo siinä vaiheessa kävi meidän työpäällikkömme rakennusmestari Kurtti tutustumassa tähän tilanteeseen täällä. Ja hänelle jäi jonkinlainen mielikuva jo silloin, että hevosella ne on ehkä yritettävä tuoda tänne. Varsinaisen tien teki tänne Koillis-Lapin Sähkö, joka ennen meitä toi sähköpylväät ynnä muut tarvikkeensa tänne, että meillä oli oikeastaan valmis tie, jota pitkin lähdimme näitä tavaroita tänne ylös ajamaan.
Niin se oli siis talvinen tie, josta nyt ei näe mitään jälkeäkään, mutta joitakin raivauksia maastossa jouduttiin sen vuoksi suorittamaan.
Kyllä.
Niin minä kuulin, että täällä on täytetty joitakin pahempia kuoppia.
Muutavia syvempiä kuoppia täytettiin ensin kivillä ja sitten sen jälkeen risuja ja lunta päälle.
No miten saatiin sitten hevoset?
No tännehän oli jo Koillis-Lapin Sähkö ajossa kaksi hevosta, jotka sitten siirtyivät meille ajoon, ja pianhan se sana levisi, että täällä on savotta pystyssä, ja tänne tuli kaikkiaan parikymmentä hevosta.
No ja sitten minkälaiset olivat kelit ja kuinka pitkän ajan tämä hevospeli kesti talvisydäminen?
Kelit oli mitä parhaimmat, vaikka olikin jo huhtikuun loppu. Mehän aloitimme kuljetukset 18. päivä huhtikuuta ja vappuun mennessä oli tavarat ylhäällä, että yön aikana sitä oli parasta ajaa, kun oli pakkasta ja päivät melkein hevoset lepäsivät.
No kuinka kauan kesti yhden edestakaisen keikan ajaminen?
No mennessä siinä meni noin 3 tuntia, sillä joka sadan metrin pää ja jopa 10 metrin pää piti hevosen puhaltaa. Alastulo ei kestänyt kuin puoli tuntia, että 3,5-4 tuntia. Siinä meni aikaa riippuen vähän kuorman suuruudesta.
Siis pari kertaa hyvä hevonen tämän taipaleen teki täältä ylhäältä tuonne alas ja takaisin.
Pari kertaa ja 3 ennätys, taisi olla 4 kertaa.
No sattuuko minkäänlaisia haavereita?
Ei minkäänlaisia. Hevoset olivat kyllä vakuutettuna, mutta kaikki sujui onnellisesti.
Alaspäin tuleminen on aivan paljon helpompaa jokaisessa asiassa kuin ylöspäin kiipeäminen. Ja nyt olemme täällä retkeilymajalla, tunturin juurella, 4 seinän sisällä. Ja täällä on myöskin isäntä Ojanperä, joka itse oli hevosmiehenä ja hänellä oli siis hevonen mukanaan talvisessa touhussa. Ette kai ole samanlaisessa työssä aikaisemmin heilunut?
En koskaan aikaisemmin ole ollut noin korkeassa maastossa.
No kertovat, että hevoset yleensä eivät kulje tuolla, eikä ole ennen edes käymäsiltään käynyt.
Kyllä se semmoista on, että ne sanotaan kyläläiset, että ei siellä ole käynyt hevoset ennen eikä käy tänäkään talvena. Mutta me sinne järjestettiin sitä tietä ja suunniteltiin oikeaa tienpaikkaa, niin me ajeltiin sinne Koislapin tarpeita ensinnä ja sitten näitä ulhatarpeita ajettiin sitten niiden perässä.
Oliko siinä hevonen sentään joutunut sellaiseen ponnistukseen, että eläinsuojeluyhdistys olisi voinut pistää sormensa peliin?
No kyllä, sillä oli tiukkojakin paikkoja, mutta no ei oikein mitään eläinrääkkössä tapahtunut kuitenkaan siellä.
Oliko siellä pahemmilla paikoilla varauduttu minkälaiseen hevosen auttamiseen?
No kyllä siellä miesten täytyy vähän niin kuin laittaa, että se hevonen pystyy vetämään, tasoittaa jälkiä siihen ja kun siellä oli niin paksut lumekki, että se ei pystynyt sen lumen kauaksi vetämään, sillä oli työtä kuljettaa itseäänkin siellä.
Aivan niin. No, alkaisitteko uudestaan samanlaisessa urakassa toimimaan?
No, se riippuisi taas tilanteesta, että kaikkina aikoina siellä ei pysty ajamaankaan toisinaan. Tässä täytyisi lunta olla, siksi paljon tässä voisi tasatakin vähän sitä viton rinteitä lumen kanssa. Että eihän se mikään mahdoton ole kyllä, kun sillä on totuttu nyt kulkemaan, niin miksei kävisihän se tietysti edelleenkin.
Onko teidän hevosenne sellainen, joka on tottunut raskaita taakkoja kiskomaan alempanakin?
Se on kyllä tottunut kiskomaan kaikenlaista raskasta.
Onko se oikein savotta hevonen?
Se on oikein savotta hevonen ollut aikoinaan, mutta ikäpuolella on mennyt hänenkin ikänsä jo.
Tämä Pyhätunturin ula-asema tulee olemaan niin sanottu miehittämätön asema. Toisin sanoen, ketään ihmistä ei tuomita erakoksi istumaan ja hoitamaan täällä asemaa, vaan tämä huolletaan muulla tavalla. Mutta millä tavalla ja mitenkä se teknisesti käy päinsä, tiedustelen sitä jälleen insinööri Myllymäeltä.
Niin, no ensinnäkin lähettimen käynnistykset ja pysähdyttämiset tapahtuvat yksinkertaisesti sähkökellon avulla. Tämä on aivan tavallinen aikakello, joka kytketään suorittamaan katkaisun ja niin no muutama toimenpiteitä sillä ei tarvitakaan. Sen kun pistää virran päälle ja ottaa virran pois tarvittaessa.
No missä kohdassa se katkaisupaikka on? Onko se Oulussa vai Rovaniemellä vai Kemijärvellä?
Niin, se on tämä on puhtaasti sähköinen juttu, että siis asemalla lähettimen käynnistysvirtaan, niin sitä katkoo siellä oleva kello, siis tuolla huipulla.
Se on niin täysautomaattinen.
Joo, kyllä.
No entä sitten, jos siihen tulee jokin vika?
No kaikki tämmöiset miehittämättömät asemat varustetaan varalähettimin. Ja tämä tahtoo sanoa sitä, että jos tämmöinen päälähetin jostakin syystä viottuu ja lopettaa lähetyksen, niin aivan automaattisesti 3-4 minuutin kuluttua käynnistyy se varalähetin ja ohjelmanlähetys jatkuu entiseen tapaan, että tämän pitempää katkosta ei ole. Sitten lähiseudulta hankitaan niin sanottu paikallisvalvoja, jonka tehtävänä nyt on pääasiassa tarkkailla tämmöisen aseman toimintaa, ja kun hän toteaa, että sinne on mennyt pienempi tehoinen lähetin päälle, niin hän ilmoittaa siitä täällä tässä tapauksessa keskuspaikkaan Rovaniemelle, josta tullaan sitten suorittamaan tarvittavat korjaustyöt.
Yleisradion tekniseltä johtajalta J. Rissaselta tiedustelen, minkälaisia näköaloja Ula ja erikoisesti tämä Pyhätunturin Ula valoittavat Lapin kohdalta.
Lahden pitkäaaltoasema ja keskipitkiä aaltoja käyttävät radioasemamme kuuluvat kovin huonosti Lapissa. Sen vuoksi on Lappiinkin saatava ula-asemia, jotka takaavat hyvän kuuluvuuden kaikkina vuoden aikoina. Rovaniemellähän on jo toiminut ula-asema muutaman vuoden ajan ja Kemissä puolisen vuotta. Kun Lappi on pinta-alaltaan suuri, mutta kovin harvaan asuttu, on Lapin ula-asemat pyrittävä saamaan mahdollisimman tehokkaiksi, jolloin tullaan toimeen harvoilla asemilla. Ula-aseman kuuluvuussäde riippuu ratkaisevasti siitä, kuinka korkealla paikalla asema sijaitsee. Tämän vuoksi on Lapin ula-asemat sijoitettava korkeille tuntureille. Tällöin saadaan lähetykset kantautumaan hyvin, jopa yli 100 kilometrin päähän. Lapin ula-asemista tulee Pyhätunturin asema pääasemaksi sen edullisen sijainnin ja korkean paikan vuoksi. Lapin ula-asemaverkko tulee käsittämään kaikkiaan 6 ula-asemaa, joista 3 on vielä rakentamatta, nimittäin Kaunispää, Sammaltunturi ja Pello. Näidenkin ensi vuonna valmistuvien radioasemien kuuluvuussäde tulee olemaan lähes 100 kilometriä. Kun Lapin ula-asemaverkko on ensi vuonna valmis, voidaan kuulla käytännössä katsoen koko Lapissa kotimaisia yleisradio-ohjelmia yhtä hyvällä laadulla kuin täällä Helsingissäkin. Tämä on saavutus, joka ilman ula-asemia olisi täysin mahdotonta. Voidaan siis todeta, että ula-asemilla on ollut aivan ratkaiseva merkitys kuunteluolosuhteiden parantamisessa maassamme.